Қадірлік радио аңғачыла, яқында зияртымызны қобыл қылған ұйғыр елі де ұзын ел шәхси тижарат ішілер білән шұғылланған бір ұйғыр еш. Қазір ұйғыр елінің ғолжы қатарлық жайларда ұйғыр тілі мәктеплерінің барған сер кемейп кету атқалықын мәлім қылыш білән бір вақытта, Қытай тілі білмегерлерінің тауамлық кәмістіш күчірап, яшаш мүмкіншілікі йоқ дерлік болу атқалықтың, ата-аналарының амал йоқ, өз пәрзентлеріне пұл төлеп болсымы, Қытай тілі мәктепті тәрбиелешке мәжбур болу атқалықыны сөзлеп берді. У яны өзінің вәттәнлік чығыда шәхси тижарат қылып, Қытай өлкілерден вә Ортасия дөләтлерден мал өткеп, соды қылып юрген мәзгілдерін әсіліп, әйні чағда өзі Қытай тілін яқшы білмегерліктен нұрғын кәмістіш вә рухи бесімларғы туч кәлгерлікіні, болып му таможныда Қытай сақчылар тәріпіден қаттық ақаретлініп, зор зиян татқалықыны сөзләп берді.
Мен өзен қамыз жоғымыған, мен әркетім үші шкірләдің малы әкегенде, мал сағанда қанзу тілі болмаса, мал үзәнің тәйірін жәмдікке, дейерінгі тәжімейдіған әхвалы үзбәрі. Бұл бір қанзу үші білмесе, жәмді қүшінке тотап қалдыған әхвалы үзбіріғанлығы маған тәсір қылды. Кен ұтырасы әдіретірі солыққан вақытында, мен өзен қанзу жоғымыған, қанзу жоғымайын. Тамыздың кіріп шықтыш бір жәдівәлдер болады. Әм мал езіп кіріш жәдівәлдер болды. Тілі қанзу үші толдырылды, яке әңгіліс толдырылды. Бұл қанзу үші, мен қанзу үші білімгешке, әм әңгіліс үші білімгешке, бұл жәдівәліні толдырамаймын. Шынлан, мәселен, толдырамаған деген бұны болады. Білмеген адам немесе пастырды қандай қалдым. Білмеген адам қандай соғы қылдым. Қанжы білмесең, бері немесе келдім. Мәселен, Қорғас ұйғырлары, Алатау ұйғырлары, Қашқаның, Қырғызстанның ке, Торбаз деген жайларда, жүретін кіріп шықшы ұйғырлары, қанжы үшіл деген дейді. Малдырғаның түзілмегені деген дейді. Қанжы білгенлер, езіп, малдарын түзіптілер. Ертек етеді, оларың 15 минут, 20 минут, аз уақыт ішінде өтіп кетеді құра. Маған ұқсас қанжы білмегендерінікі әр қыл малының тізімшілеріне жазамағандығымыз үшін де таможнадан талап қалдық. Талап қылған кейін бұлардікі, бұларға мұқтаж болыңыз, пұл бер шартқа бұларға жазғызыңыз, жазғызған кейін бұлар бүтін малын езіп, жазған малын езіп, бажылдыған, бажылмаған малын езіп, қалған езіп, қалған пұл езіп, әкірген мәлімізді зиян қылыш. Бұрынғыдан біздегі әкірген мәлімізді зиян қылыш ақпал өздерді. Пайда қылмайған ақпалайына. Шындан ұрадым ұраймағаны көкім, әрқандақ бір мәші жәдіуәлләге ұйғырша қанжы әңгіліс толдырыш керек. Әңгіліс білге адам әңгіліше, қанжы білге адам қанжыша, ұйғырш білге адам көкім шы жәдіуәлге ұйғырш толдырыш керек өзінікі. Атын ұрайының қайын қануны бойынша мүлі тілезіқ көкім шырылдырыш керек. Лекен ұйғыр тілі ет болмағалық үшін, қанжы өте, мен білмегәлігім үшін, нәтижелердің таможын өтемген ақпаларымыз бәрі. Бұны нәтижемің сұмла зиянла, нәтижелілік тегаратырының вәрәмкеш ақпалары өзіміз бәрі.
Зияртымызды қобыл қылған бұл ұйғыр яш сөхбет жарияңда өзінің әйні жағда Қытай тіліні яқшы білімгерліктің нұрғын кәмістіш вә рухи бесімларғы дұш кәлгәлікіні сөзіліп келіп, өзінің нұрғын пұл қажылап, көп ел мен шарқылық үшкелі балысыны Қытай тілі мәктіпіге әвәткәлікіні сөзіліп берді. Уяна хазыр уйгур ата-аналарының өз балаларыны Қытай тіл мектебінде оқытыш үшін уйгур языкыдагын опсыны Қытай тіл языкыдагын опсқа өзгертишке мәжбүр болып атқанлыгын мәлім қылып, өзінің бұл хил ахвалдан қаттық наразы екенін білдірді.
Қанжы тіл білмәслік адамдарға рой десе, мақсат десе мәкалғанлығы, ата кемсе ұшыраған бұл табиғи бір ахвал. Соның үшін мен әм адам деп кеп отқан бір табиғи бір қысым. Соның үшін мен шұқыр қылғанын ойлап, аман мәзін мәші. Үмітсіздім, жоғыр тіл езіп қылдым. Үмітсіздім деген амал жоқ, ілайсыздығым жоқ қылдым. Балдарымны қанжы мектебім. Шекес қанжы мектебі қойды. Әнде бұл қанжы мектеп дегенде мына жерде ахвалы үзбеді. Ұйғырлардың ұйғыр тілдіған нақпақтан аттар мысалы ол шәһәрдегі 10-ші башлангыч мектеп, 15-ші башлангыч мектеп, нақпақтан аттар шылшын деп қойды. Ұйғыр тілі жоқ нақпақ балаларын қабыл қылсын деп қойды. Нақпақтан өзгертіп келген. Бір баланы мектеп беру үшін нақпақтан өзгертіп келсе, мысалы бір айылды 5 жан, 6 жан адам болса, бұлар бір үйде болса, бір сыбет болса, бұл әмісін шығынжың енді болса, Оларны өзгертіп келдісе, меніңше ақылды мұғатық емес. Оларны өзгертпей, қазір бала құсыз қалды, өзгертпей десе, үйде адам жоқ. Әлдір бар, бәрі жоқ, бұяқ кеткен, бұяқ кеткен, бәлдір атта қиыр сексен әшілік адамлар. Олар өзінің пәйтісілігі беріп, мәлім қылып, нақпысын өзгертіш керек, әмілі ақылын тәшірді. Бұл біз пәйтісі мұнан өзгертіп, әмелі үші әсіл тәржімен қойсы болады, марып ең бір қанжы білдіған, ұйғыршы білдіған бір адамын қойсы, әмелі үші тез-тез бітіп келеді. Әмелі қалып қалықның айлысыны қысады деп бізін еғірлер тұрыш. Мен бір паракемді шықылыш, бұны айтып қатты қолғыл қозғы деп ақваллаңыз. Әнді ақылығы мұаттамет қануға мұқылап, кенке ұйғыр атының районында шоқын мүлікілі үзік шілкеш керек дейді. Бұл бір қануның өзіміздің әқәлі әқіміз бұл.
ismini ma'lum qilishni xohlamagan bu uyg'ur yosh suhbat jarayonida garchi bolalari xitoy til maktabida yaxshi o'qiyotgan bo'lsa-mu, davomli xitoy muallimlari tomonidan kamsitilganligini so'zlab berdi.
Hem uyg'ur tili yozig'i ishlatilmagandagi ma'lumotni uyg'urdan ham chiqib berdim balamni. Bor, lekin yaxshi qo'ydi balam. Muqandimi sen falonchidan 4, sen 4 yozamaysan, qilamaysan, bu 6 yosh, 7 yosh qolgan nadim bilib, yozamaysan, qilamaysan, etamaysan degan tanbih kamsi so'zlar uchraydi balalar. Balam bir uyga chiqib ketdi. Men yo'q. Javob kelgandan keyin shuni absurdabdi. Absurd man dedi, men balam o'qibdi. Nasi bilmayotgan o'qibdi. Buni o'qigandan keyin men balam nimaga telefon qildim. Sen nimaga o'qiysan? Men sen o'qituvchimi? Yoki lug'chaymi dedim men o'qituvchini. Sen şundan, sen minin kirlaydıgan emi yolun var diyor. Sen terbiye çeyiş, kaçan balanı mındak nukup terbiye neyse. Sen ne çeyiş, bu ne çeyiş, altı yaş. Sen yukurcu bilen sen mesela. Şimdi canım yukurabım var ya, yaşavatı sen yukurcu bilen sen. Benim balam senin zıvanan yanı hukuk atı da, dersine dolu atı da, yakışı hukuk atı da. Lakin bilmeyenini, sen onu hiç mecburdan bağlısın, sen bunu nukumayı sen. Sen yukurcu bilen sen, balam çelik yukurcu sözü yelen sen. Sen bir şekilde 10 yıl 15 yıl olup kaldı. Et belki 20 yıl bakandı. Lakin sen benim balam çelik sözü yelen sen. Sen dökecek mi okut koçumu? Yine arkanda sayede benim balamın okuş hakkım yok. Dedim şundan bu maşın. Ben balamın okumadım. Kol şartı kapatı dedi her gün ki balamın tutuyla bunun için maşın. Atanağın maşaydı ki boğan akvalın dert vardı kalmadan şikayet edin sınav krizmeyim ben dedi. Çünkü balam bunun akışlarını dert yemeydi kalmadı. Hem de bizim onu sormaydı kalmadı. Berber düşünümüz mağarıptı ki akvalına.
Ziyaretimizin kabul kılgan bu Uyghur ticaretçi sözünün ahir diyene, gerçi hazır nurgulmağın atanılar öz perzentlerini Xitay tili mektibide uqtuvatkan bolsa mı, balalarının kelgüsü istihbali yanılıp parlak bulalmaydı. Eksici ular öz medeniyetinden ayrılıp kalıdığan milli psikikisi yok, oturluqtı kalgan bir evlat bulup yetilip çıkıdı deb özünün Uyghur iletke buğul ahvaldın kattık için kalıqını bildirdi.
Әнді бұла бәрбір қанзы жүгінген бірі менің ұлардың ақылыттығы ішеншіні ек ұланың кәкіл. Бұлар өгені бұл. Үгенген бірі ұлар песқе келін, мәлі песқе кісін арылып қалып ұлар. Кен үзінің ұрпатын тұнымайдыған, ерде қанзы ұлардың ұрпатын білмейдіған, әкәр тілі ба, мәдениеті ек, песқе кісі ек. Ya o millet emez, ya bu millet emez. Ya o milletin işini 100% kılanmaydıgan, ya bu milletin 100% çıkanmaydıgan mesela. Balla kaydağı kalıyor da böyle yani. Hıçırmayacaktık o zaman balla kaydağı oldu bir yerde. Bunun ilk kılı şeydiyse o arganmaydı. Bunun ilk kılı şeydiyse bunun üstünü çıkanmaydı. Mesela yoğur bu kitayetse, yoğur medyeti bilmeydi. Hangi kitayetse bunun ilk hangi emez. Yani mesela ahval kaydağı oldu bir yerde. Bunun akıllı bir zavallı kuzdan yanına ayak çıkıyor. Zavallı kuzdan ayak çıkıyor.
Kadirlik radyon vucla yukarıda Uyghur elidin kelgen bir Uyghur sodiger yaş bilen Xitay tili meselesi haqida ötkizgen söhbetimizning qısqacha mazmunini anglatdıq. Programni tayyorlaguvchi Mehribon, ko'ngil qo'yib anglaganingizga rahmat.